que deixamos a nosa axenda de momento, logo volveremos co cine porque hoxe venres se hai estreas con películas importantes esta tarde, pero temos que deternos agora de novo en Perlío. Falábamos dese chiculate con churros que haberá na Praza da Escola pola tarde e non se alonxe moito porque pola noite, ali cerquiña, no Son de Cociña, ás 10 exactamente, temos unha actuación musical pois curiosa, seguramente por novidosa, que é a do grupo vocal Entre Elas. Van a actuar mañán, como digo, no Son de Cociña, ás 10 da noite. E para falarnos pois deste grupo, temos con nós pois a Mónica Cociña. Moi bons días.
Hola,
Mónica, en pleno traballo, pero sí. Dámoste unos minutiños para que nos contes quenes son Entre Elas, como contactaches con este grupo, quenes son?
Bueno, a maneira de contactar foi bastante fácil. O tema é que teño unha amiga en común que é de Fene e que fai aproximadamente un ano empezou a formar parte de Entre Elas. Entonces eu lle animei por que non daban un concerto, por que non viñan a facerse sonar esas voces que eu penso que vai dar moito gusto de escoitar.
Porque estamos falando dun grupo no que as súas compoñentes son todas mulleres.
Sí, o grupo, bueno, un grupo íntegramente femenino que se formou a finales de 2012. É dirigido por Iliana Delgado, que é íntegramente de mulleres. Hasta o día de hoxe non han incorporado ninguna voz de home.
E xa o nome o di, ¿no? Entre Elas, todo entre se cociña Entre Elas. Bueno, sí. Digo que iba a preguntarche que cantan, que repertorio teñen, que tipo de cancións, ti escoitáchelas.
Sí, escoiteinas, a verdad que non demasiado polas grabacións que me pasou, pero como tiña curiosidade para saber si realmente, bueno, como realmente sonarían nun local, pois entón púxeme en contacto con todas elas. Son de distinto, vamos a ver, formaron parte de agrupacións corais, pero intentan combinar distinto tipo de música, tanto música pop como latina, folk, afroamericana, afrocubana, perdón. A directora é cubana.
Sí.
Entonces, ela ao chegar no 2008 aquí a Coruña colaborou con distintas agrupacións corais. Despois disto se deu conta de que o repertorio que tiñan as corais era moi clásico e buscaban outro tipo de música, unha música máis moderna, con unha sonoridade íntegramente vocal, es decir, sin ningún tipo de instrumento. O que si, o grupo daquela formaron un grupo que eran seis componentes, que era un grupo coral ecléptico, es decir, que intentaba combinar distintas muitas raíces cosas de música, entre la folclore, reggae, é algo moi personal, eu penso que nunca escoitao.
E ademais non actuaron na comarca de Ferrol.
Non actuaron en ninguna, actuaron en Coruña, forman parte de unha asociación cultural 3x4. Entonces actuaron así, podría ser como en asociacións.
Sí.
¿Sabes? Para un grupo, un amplio número de persoas. Más ben máis aberto a un grupo de persoas grande, non nunca nun recinto como un bar que enfoca outro tipo de música. O mellor un tipo de música máis informal que tens que levar un pouquiño máis de ritmo. Entonces, eu penso que prepararon un repertorio bastante curioso
e adaptado, ¿no?
Cancións de ABBA ou
Que bon, sí.
Cosas. É algo novedoso, eu penso.
Pois me encanta. Entre Elas cantan mañán, no Son de Cociña, a partir das 10, ¿verdad, Mónica?
Sí, a noite... partir das 10 estarán xa. Antes, o mellor a mediodía, ainda queren facer algún ensayo e tal para ubicarse no sitio, pero sí. Penso que de verdad que animo a todo o mundo de que se acerque a ver algo distinto,
vai descubrir algo novo,
curioso. Outra cousiña quería comentar, aparte sí. de este tema, que estamos facendo recollida de alimentos ata o día 19
no local, aí no de local, no son de cociña.
O son de cociña, sei que o fan en moitos lugares, o importante non é cantos máis sexamos mellor.
Pero y aproveitando o concerto,
fácil, claro, a xente, claro.
Aproveitando o concerto de mañá, pues poden levar un paquetiño de algo debaixo do brazo.
Será libre, pero bueno,
poden colaborar así.
Si colaboran con algún tipo de alimento, incluso roupa o que queira. Eso é aberto ao público. Pues se agradece porque é íntegramente para a xente de Fene.
Muy
las
bien.
Familias de Fene desfavorecidas, ¿vale?
Pues muy bien, Mónica Cociña, quedámonos con esa cita mañana a las 10. Ahí no son de Cociña, o grupo Entre Elas, voces femeninas que van a cantar diferentes estilos, un repertorio variado. Moitas grazas, Mónica.
Vale,
buen día.
Gracias a vos. Veña. Hasta luego, vos días.